shërbues i rëndësishëm i dioksidit të karbonit, një gaz serë që prodhohet nga djegja karburanteve si që nafta dhe qymyri. Mirpo, a është Amazona mushkria e planetit? Pyjet e Amazonës shpesh quhen mushkritë e planetit, por kjo mund të mos jetë ngjashmëria më saktë për rolin e saj. Carlos Nobre, një shkenstar i klimës nga Universiteti i São Paulo, thot se një mënyrë më e mirë për të parë rolin e Amazonës është si një lavaman që kullon dioksidin e karbonit duke bllokuar nxehtësinë nga atmosfera. Aktualisht bota lëshon rreth 40 miliard ton dioksid të karbonit në atmosferë çdo vit. Amazona thith 2 miliard ton në vit, duke e bërë atë një pjesë thelpsore për të parandaluar ndryshimet klimatike. Zjarret në pyjet e Amazonës jo vetëm që po zhdukin rajonin që thith dioksidin e karbonit, por vetë flakët po lëshojnë miliona ton karbon çdo ditë. Shkencëtari Nobre thotë se ne jemi afër një pike të kthesës që do ta shndronte xhunglën në një savanë tropikale. Pyjet e riciklojnë ujin e vet për të prodhuar një pjesë të shiut në rajon, kështu që shpillëzimi bën që shirat të jenë më të ralla duke zgjatur sezonin e thatë. Nobre vlerëson se nëse 20 deri 25% e pyllit shkatrohet, sezoni i thatë do të zgjerohet, kështu që nuk do të jetë më një pyll por një savan. Për fakt të keq, ne tashmë po shohim shenja që Amazona të kthehet në një savan, tha ai duke përmendur sezonet e thata gjithnjë më të gjata. Kjo nuk është thjesht një teori, por kjo tashmë po ndodh, tha ai. Zjarret aktuale në Amazon nuk janë zjarret e egra, ato po shkaktohen nga dora njeriut, kryesisht në mënyrë të paligjshme nga ata që po përgatisin tokën për bakti dhe për mbjellje. Shpillëzimi i Amazonës është një proces i gjatë dhe i ngadalt. Njerëzit e pastrojnë tokën duke prerë bimët gjatë sezonit të reshjeve dhe duke lënë pemët të thahën dhe të digjen ato gjatë sezonit të thatë. Kur flas për shpillëzimin e shekullit 21, kjo nuk do thotë se dikush është drejtuar në pyll me një sharr elektrike, tha studiuesi i NASA-s Doug Morton. Unë kam fjalën për traktor të lidhur me zinxhir të mëdhenj, ata po nxjerrin pemët nga rrënjë të tyre, tha ai. Ai shtoi se studiuesit kanë mundur të shohin grumbuj pemësh në imazhet satelitore. Ato po digjeshin në një zjarr të madh pasi ishin tharë në diell për disa muaj, deklaroi Morton. Ajo që ka ndryshuar sipas tij është diskursi politik. Presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, ka ulur fuqinë dhe autonominë agjensive për mbrojtjen e pyjeve. Numri i zjarreve në rritje është sepse njerëzit mendojnë se për mëzbatimit e ligjit nuk do të ndëshkohen, tha Nobre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë nënshkruar të mërkurën koalicion parazgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor. Marrëveshja u nënshkrua nga Nena Drashić nga Partia Përparimtare Demokratike, Rada Trajković nga Lëvizja Evropiane e Serbëve në Kosovë, Dragiša Mirić, Partia e Re e Kosovës dhe Branislav Marković. Në deklaratën e përbashkët të këtyre subjekteve politike, thua se qëllimi i tyre më i rëndësishëm strategjik dhe politik do të jetë ruajtja dhe forcimi i serbëve të Kosovës në mënyrë që do të siguronte mbijetesë të qëndrueshme. Përveç kësaj, në deklaratë thënë se këto subjekte do të jenë të hapura për çdo bisedim që synon, siç është thënë, forcimin e zërit të serbëve të Kosovës dhe vendosjen e shtyllave të njëkëtimit të sigurt të serbëve të zhvendosur. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se që nga Asambleja Përgjithshme e Interpolit vitin e kaluar në Dubai, ku është kundërshtuar kërkesa e Kosovës për të antarësuar në këtë organizat, nuk ka pasur asnjë zhvillim që do të sillte ndryshimin e atij vendimi. Siç thuhet në komunikatën e MPB serbe, të cilën e transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Stefanović po ashtu tha se pranimi eventual i Kosovës në Interpol do të krijonte mundësinë që informacionet konfidenciale të binë në duart e kriminalëve dhe terroristëve. Komunikata po ashtu sqaron se Stefanović ka bërë këto komente në takim me ambasadorin e Venezuelës në Beograd. Ambasadori ka theksuar se Venezuela respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Rusia dhe Turqia janë duke diskutuar mundësinë e dërgimit të sistemeve ruse siç janë aeroplanët të luftarak, ka thënë një zyrtar rus. Rusia ka nisur dërgimin e sistemeve të saj për mbrojtje raketore gjatë këtij viti në Turqi, hap që ka tensionuar marrëdhëniet e Ankaras me aleatët e NATO-s. Kjo marrëveshje është kundërshtuar edhe nga Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë larguar Turqinë nga programi i saj për prodhim të aeroplanëve F-35, të cilët Ankaraja po ashtu kishte planifikuar që t'i blinte. Gjykata Supreme në Indi ka nisur hapa ligjor ndaj vendimit të qeverisë së këtij shteti për t'i tërhequr statusin special Kashmirit që administron. Kjo gjykatë ka kërkuar që të sqarohet pse është marrë ky vendim. Ajo i ka kërkuar qeverisë që të përgjigjet në 14 peticione dhe të informojë gjykatën për kufizimet në media që janë vendosur në Kashmir. Gjykata po ashtu ka njoftuar se 5 gjyqtarë të saj do të nisin seanca të rregullta për këtë çështje në muajin tetor. Qeveria indiane, u thecur nga Partia Nacionaliste, ka bllokuar Kashmirin me shumicë muslimane përmes forcave të sigurisë dhe ka ndërprerë linjat telefonike dhe internetin. Tërheqja statusi special ka nxitur zemrim në këtë rajon pasi zyrtar lokal dhe administratorët tani punojnë nën kontroll federal, ndaj banorët friksohen se kultura dhe identiteti tyre demografik është në rrezik. Një adoleshent i Palestinës të pranuar në Universitetin Harvard i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara pasi zyrtarët kanë kontrolluar postimet e tij në rrjetet sociale duke kundërshtuar disa postime të miqve të tij. Ismail Ayaway, që jeton në Liban, ka thënë se ai është marrë në pyetje për disa orë pasi ka arritur në aeroportin e Bostonit të premten. 17 vjeçari ka thënë se i është anuluar viza pasi zyrtarët për imigrim i kanë kontrolluar telefonin dhe kompjuterin. Zëdhënësi për dogana dhe kufi Michael McCarthy ka thënë se vendimi është marrë bazuar në informacionet e zbuluara nga kjo agjensi. Ai ka mohuar të komentoj detajet e këtij rasti duke cituar konfidencialitetin. Universiteti ka thënë se është duke punuar ngushtë me familjen e studentit dhe autoritetet për të zgjidhur këtë çështje para se të fillojë procesi mësimor më 3 shtator. Në qershor, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se gati të gjitha aplikacionet për vizë amerikane do t'i nënshtrojnë edhe një pyetësori të detajuar për rrjetet sociale. Zyrtarët kanë vlerësuar se rregullat e reja do të prekin 14.7 milion persona në vit. Universiteteve australiane do të kërkohet të punojnë me agjencitë e sigurisë për të siguruar se ato po mbrohen nga ndërhyrjet e padrejta të huaja, tha ministri për arsim i Australisë Dan Tehan. Studentët e huaj kanë një vlerë prej rreth 23 miliard dollar në vit për ekonominë australiane, përfshirë studentët kinezë që llogariten rreth 1/3 të kësaj shume. Por pas një sulmi kibernetik dhe frikës se Kina mund të ndikojë te studentët dhe ulumtimet që bëhen në universitete, Tehan tha se do të ngrihet një task force e përfaqësuesve të universiteteve dhe agjencive të sigurisë. Universitetet janë një objektiv tërheqës duke pasur parasysh ulumtimet e tyre në një varg fushash dhe pronësinë intelektuale që ky ulumtim gjeneron, tha Tehan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.